a principios del otoño del 80, en el polígono industrial de Fuenlabrada. Estaba con un amigo a las 8:30 de la noche y oímos un ruido de un helicóptero bastante fuerte. Cosa curiosa porque volaba demasiado bajo, levanté la cabeza y realmente sí, vi un helicóptero que estaba volando sobre nosotros. Se le acercaba un objeto triangular, con tres luces, una en cada ángulo, opaco, oscuro, y circulaba bastante despacio, muy tranquilo, bastante más que en el helicóptero, que por lo que yo vi, se acercó unos momentitos a unos 2 o 3 metros de distancia, le estuvo observando y al cabo de unos minutos desapareció en el horizonte. El objeto siguió su camino en dirección a Getafe, que era la dirección que llevaba, y hacia allá se perdió.
Una luz muy grande y parada, ¿no? Y nos quedamos un poquito quietas y en esto empezó a caminar aquella luz y casi llegó encima de nosotros. Y era una luz muy potente, muy grande. Y la forma aquella era una forma de, qué sé yo, grande, redonda y encima dentro como si fuera como el que lleva una casa a cuesta, suponiendo.
Pois unhas declaracións certamente inquietantes hoxe para arrancar este espazo no que contamos semanalmente con Manuel Álvarez. Está xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, mesmo día, que tal?
Pois inquietantes, dicía eu esas declaracións que estamos a escoitar, pero que xa teñen os seus anos.
Pois sí, unhas declaracións que nos levan a un tempo que era así cousa dos anos 80, no que moitos estábamos enganchados a unha visión do que imaginábamos que era algo así como futuro, pero que era puro presente, porque aí viñan as naves espaciais, aí viñan os pratos voadores, e aí viña o doutor Jiménez del Oso co seu programa de televisión, ao que pertencían estas declaracións, a recompilar as testemunhas de todas as persoas que non facía falla ser Steven Spielberg, non, rodar os encontros na terceira fase. Ti podías estar viaxando en coche preto de Xetafe e atoparte con que viñan os marcianos, non, os avistamentos dos ovnis, que era algo que iso, que eu penso que estaba moito máis na cultura popular e no discurso público, pois hai un tempiño, xa polos anos 80, estaba máis a febre no alto. Agora parece que diminuiu un pouco ese interese polo que se deben chamar tamén a ufoloxía, pero inda así hai quen se segue xuntando para conmemorar a obsesión, o interese, digámoslo dunha maneira máis amable, o interese polos obxectos voadores non identificados, os tamén chamados ovnis, e que un interese que se concentra nunha data como foi a desta mesma semana, o día onte martes, día 2 de xullo, que figura no calendario como Día Mundial dos OVNIs, ou en inglés World UFO Day, UFO, UFO, o acrónimo do que en inglés se di Unidentified Flying Object, que é exactamente a traducción literal do galego, non? De obxecto voador ou voante non identificado.
Sí, porque que ninguén se pense que estamos a falar deste tema porque teñamos feito algún avistamento por estes territorios, serón precisamente para lembrar esa convocatoria, esa celebración que tiña lugar onte, e como dicías, Manuel, houve un tempo alá polos anos 80 onde parecía que todas as semanas había algún avistamento. Sen embargo, a día de hoxe, con moita máis tecnoloxía, con ese teléfono móvil e a súa cámara incorporada que temos todos a man, pois parece que diminuiu moitísimo, non? O número de persoas que din ter visto un obxecto voante non identificado.
Sí, eu penso que influe moito xusto que acabas de dicir, non? Que hoxe é máis quen o diría, non, no tempo disto das fake news, né, das novas de mentira, que nos tragamos como os peces comen o anzol moitas veces, non, pero é certo que ao mesmo tempo temos como unha maior obsesión, somos unha sociedade moito máis visual, non, moito máis fotográfica incluso do que éramos hai 30 anos, e hoxe parece que exiximos máis probas, non? Non, os amigos non che veñen co conto de, ai, pois estiven en tal sitio maravilloso, non? Porque todos coñecíamos alguén cando éramos máis novos, que mellor era un trolas, e non lle creíamos a metade das historias. Hoxe, se alguén nos conta algo, lle decimos, pois ensíname o teu Instagram, non? A ver onde están as fotos. Se estiveches, pois eu que sei, con Claudia Schiffer ou con Brad Pitt, pois terás unha foto que me ensinar co teléfono móvil. Eu penso que co tema dos avistamentos dos obxectos voadores non identificados, pois acontece un pouco mesmo. Pois pensamos que non hai excusa para se ti atopas un prato voante, non lle teñas tirado unha fotografía, aínda con todo, de cando en vez, de xeito periódico, aínda segue aparecendo, asomando polas páxinas da prensa algún fenómeno extraño. É certo que vemos titulares que falan de asoma un bólido pola estrada, non? Ou varias persoas, eu que sei, que ían en coche por Serra de Outes outro día ás 7 da tarde, dixeron que viron un bólido polo ceo, E xa pensamos, ou temos máis conciencia de que ás veces pois, se producen eses fenómenos nos que hai pois, pequenos meteoritos, non? Por chamalos así, fenómenos celestiais que deixan un ronsel no ceo e que, pois, eu penso que o vemos todo cunha unha perspectiva un pouquiño máis científica, non? Dicindo, pois mira, pode ser unha pedra que entrou na atmosfera e vai por aí, con tal de que non lle caia na crisma a ninguén, non hai problema, pero xa non facemos tanto conto de non, son os marcianos, veñen nun prato voador, van baixar e nos van a aducir a todos. Iso pasaba no século pasado, xa mesmo antes dos anos 80, porque o fenómeno da fascinación polos ovnis comeza máis ben a mediados do século, anos 40, 50, nos Estados Unidos, nomeadamente. O fenómeno, refírome, cultural, non? É popular, porque avistamentos de obxectos no ceo hai dende os tempos antigos, non? É pretérito. O sea, se non podemos ir á historia das religións e coller calquera libro sobre religión e veremos que é moi común, non? O deber aparecer cousas no ceo. Pero o fenómeno dos ovnis empeza máis ou menos a mediados do século XX e ás veces ten que ver con que éramos unha sociedade, pois, que tiña menos coñecemento das cousas. Se estaban facendo avances pois na tecnoloxía aeronáutica, non? Por exemplo, e algún día pois un avión que pensaba, eu que sei, que todos os avións ían con hélice, de súpeto vía un avión cunha forma extraña e parecía pois iso que viñan de Marte, xa, e non era así a cousa.
Por certo, Manuel, non o dixemos, comentamos que esta semana se celebraba ese Día dos Ovnis, pero por que nesta data?
O problema, isto xa nos ten acontecido con outros días mundiais, non? Que a xente non se pon moi de acordo, porque podíamos escoller dúas datas, ou 24 de xuño, o día de San Xoán, ou 2 de xullo. Por que estas dúas datas? O 24 de xuño é unha data que se celebra, hai quen conmemora o Día dos Ovnis nesa xornada, porque se fala que foi o primeiro rexistro contemporáneo dun avistamento de algo que se podía chamar un ovni, non? Se fala de que un aviador, un piloto de avións comerciais chamado Kenneth Arnold, estadounidense, viu por vez primeira un obxecto voador no ceo dos Estados Unidos, que cando aterrou foi, diz que a denunciar os feitos a policía, pero a policía estaba pechada xa a comisaría ou o que fora, e decidiu irlle contar a un xornal local, non a un xornalista. Daqui ven unha anécdota máis ou menos curiosa da orixe do termo prato voante ou prato voador, porque este piloto, este Kenneth Arnold, iso cando voaba, viu como algo no ceo e tal. Quiso denunciar os feitos, non está, foi o xornal local e ali a un xornalista local lle contou que el vira un obxecto extraño no ceo e que voaba como se cando tiras unha pedra unha pedra chan nun río, non? E pega estes saltiños, non? Vai botando así. Que voaba como se fora unha pedra dese xeito, como nun prato, saltando nun prato. O xornalista non interpretou ben o que lle contaba este piloto, e ao final o que escribiu, o que publicou no xornal o día seguinte, foi que o tal Kenneth o que vira fora un prato voador. Isto en inglés escribíase como flying saucer, que é o que nós traducimos iso como pratillo voante, non? E foi o término que quedou como popularmente aceptado para falar dos ovnis, isto de pratillo voante. Logo tal Kenneth Arnold diría que eu non dixen tal cousa, que se me entendeu mal, que eu dicía que voaban desa maneira, pero non que tiveran forma desa maneira. Era igual, Kenneth. A historia xa estaba escrita. A partir daquela, comezamos a ver nas películas, no cine e tal, como cando viñan os extraterrestres, viñan en naves que eran redondas, non? E sempre empezamos a falar de pratos voantes, dos pratiños voantes. Esa é unha confusión curiosa, e que nace dunha anécdota que se producía 24 de xuño, coido que era 1943, me parece. Pero, por que esta outra data do 2 de xullo? A data do 2 de xullo conmemora o suposto accidente dun obxecto voador non identificado en Roswell, no estado de Novo México, nos Estados Unidos. Isto poida que o de Roswell xa non soe moito máis a maioría de nós, porque contouse en moitas películas, hai moita cultura pop arredor disto. Un agricultor da área de Roswell, en Novo México, avisou as autoridades de que viu algo caer do ceo e escachar, que houve como un accidente grande. Ela chegou xa ao lugar, viu ali como un pequeno cráter, pareceulle que aquilo era unha aeronave moi extraña, non se parecían nada a un avión. Chegaron as autoridades, dixeron aquí non hai nada que ver, colleron eses restos todos do accidente e os levaron para gardalos na área 51, que é unha base aeronáutica do exército dos Estados Unidos, cuxo contido e operación son de alto secreto militar para o goberno estadounidense, e da que nunca se soubo nada. Aí comezaron a gromar unha serie de teorías conspiranoicas falando de aí está, estos sí que son marcianos, aquí o que se estrelou en Roswell foi un prato voante, e dentro do prato voante ía unhas figuras que tamén coñecemos que serían os primeiros extraterrestres, os que meteron na área 51 e lle fixeron autopsias, que eran unhas figuras humanoides cunhas cabezas moi grandes, cun ollos negros e xigantes tamén, e cunhas extremidades, unhas mans e uns pés así un pouco que nos podían recordar os dun batracio, non? E aí comezou a estimularse a imaginación da xente coa área 51 e demais, malia que tempo despois, xa nos anos 2000, o exército dos Estados Unidos desclasificou documentos daquel accidente de Roswell e contou que en realidade que non era ninguna nave extraterrestre nin nada, que o que se estrelara ali, que se escachara, esnafrara contra o chan en Novo México, fora un globo. En principio dixérase que era un globo de control meteorolóxico. Logo que se desclasificou nos documentos era que os Estados Unidos tiñan un proxecto chamado Proxecto Mogul, que investigaba se a Unión Soviética estaba facendo probas nucleares nunha capa anterior á estratosfera. Entón, os Estados Unidos, para investigar se había radiación, soltaba unha especie de globos de vixiancia que voaban até case a estratosfera, e un deles tivo un accidente e caeu a terra. Por iso era un tipo de aeronave de non recoñecible para ninguén, que resultaba un pouco extraña, pero en que en realidad estaba iso deseñada para facer medicións de experimentos con armamento nuclear.
Uns desmentidos que con todo non eliminan, non, a imaginación popular e esas ideas de que os extraterrestres teñen chegado á Terra.
Justamente, ao contrario, todo se estimula a partir do de Roswell nos anos 60, nos anos 70. O fenómeno ovni é un fito máis da cultura popular. De feito, hai quen sostén que todo isto da ufoloxía e da obsesión polos ovnis xa non ten que ver, está totalmente separado do feito dos avistamentos, é algo así máis como unha obsesión colectiva, como unha especie de relato mítico que a sociedade contemporánea decide construir e adaptar para satisfacer unhas necesidades, non, de creer en algo extraordinario, ou igual que o tería feito en tempos pretéritos, pois que sei eu, cos milagros marianos, non, por dicir algo. Hai quen di que non hai tanta diferenza entre creer en Lourdes, non, nas aparicións da Virxe ou demais, que en creer nos ovnis, que todo é froito pois dun arela, dun anceio colectivo de ter explicacións arredor do universo que nos sobrepasan. Ou a aparición destes obxectos voadores non identificados provoca un fenómeno no que pues os autores de ficción ven unha mina, agroma este xénero da ciencia ficción que xa existía, non, por suposto, pero agora toma como inspiración das historias as visitas de seres extraterrestres até a Terra. Hai xente que se suxestiona, comeza de súpeto a aparecer nas novas relatos de xente que di que foron abducidos, que tiveron encontros con entidades extraterrestres, que os subiron a unha nave espacial, que lles borraron a memoria, pero lles instalaron un microchip, que lles contaron que viña a apocalipse ou que ian invadir a Terra. En fin, o cinema comeza a crear contos, aventuras, filmes de terror sobre a chegada dos extraterrestres. En fin, un fenómeno, insisto, replicado moitas veces ao longo da historia da humanidade, até moitas veces se fala, non, de que os xeroglíficos das pirámides, uh-huh, parece que ás veces os antigos habitantes de Egipto tiñan contacto con entidades que viñan tamén do espacio. Todo é o mesmo desexo común e colectivo de explicar aquelas cousas que escapan a nosa pequena imaginación, ás nosas pequenas capacidades. Unha forma máis de dicir, moito máis entretida, pois quen somos, de onde vimos e cara onde imos, non? Pois se pensamos que hai outros seres inteligentes vivindo alén do noso sistema solar ou noutros planetas do noso sistema solar, vaites, que nos veñen visitar de cando en vez porque son civilizacións máis avanzadas que nós, que sei eu, pois que eles lle explicaron os do antigo Egipto como había que erixir unha pirámide malia ter as capacidades arquitectónicas limitadas daquel tempo demais, pois aí iso nos vale para explicar o fenómeno das pirámides, pois mellor que mellor, é unha historia máis bonita, claro.
Manuel, pois argumentos moitos deles que non hai tanto, podíamos ver nesa mítica serie de televisión Expediente X, pero tamén hai que dicir que os que defenden o fenómeno OVNI pois argumentan que incluso hai xente moi, moi recoñecida, pois pilotos de aviación, que aseguran ter visto ovnis.
Sí, porque estricto senso, ovni é obxecto voador non identificado. Eso que quere decir, pois, que antes o dicíamos de pasada, pois cae unha pedra do espacio, entra un pequeno meteorito, é un ovni. Ves unha nave, unha aeronave, non, algo que voa polo ceo pero que non identificas, non se che parece un avión, é un ovni. Que pasa? Que ti o mellor non sabes pues, que é un avión experimental, non, ou que vaite a ver, se cadra é un dron grabando un vídeo de boda, non, que casou aí pouco Iago Aspas, difundiu o vídeo por aí e vamos, así quixera Steven Spielberg as tomas aéreas, non, que lle grabaron a Iago Aspas na boda, o futbolista do Celta, que estaban feitas cun dron. Ti podes ver moitas cousas no ceo, entonces as cousas que ves no ceo pois son puramente obxectos voadores non identificados, son ovnis, son naves extraterrestres nas que veñen os marcianos. Iso é outro conto moi diferente, pero ovnis segue o sabendo porque seguen aparecendo cousas no ceo e que moita xente non sabe identificar que son, pero vaites, todos queremos pensar que todo ten unha explicación lógica e científica, pois que se cadra iso, que alguén botou a voar unha aeronave e que non encaixa coa nosa idea de como ten que ser unha avioneta.
Pois haberá que esperar se chegan ou non os extraterrestres á Terra. Polo de agora non temos datos que o confirmen. O que sí temos é moita música, non? En torno aos ovnis.
Sí, porque antes dicíamos que a cultura popular está inzada de historias estimuladas por esa crenza, non? No, nos visitantes do espacio exterior que veñen en naves voantes, aí estaba pues, iso, expediente X, o que ti dicías, estaba os encontros na terceira fase, un montón de historias e, por suposto, na música, dende un grupo bastante mítico que se chamaba UFO, precisamente, ate algo máis próximo que un cantautor como Javier Crae, que adoitaba tomar as cousas así con un espírito bastante crítico e con certa sorna, e que, por suposto, pues, o tema dos ovnis pues, tamén lle daba para facer unha canción das súas a Javier Crae.
Pois quedámonos coa súa música. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven.
Año 2000, a la luz de un candil, los supervivientes no vean más plan que un terrible llanto y crujir de dientes. Se puede apostar sin menospreciar a aquellos profetas que aseguran que el remedio viene de otros planetas. Una nueva fe a la escala de nuestro pobre ingenio, una solución de ciencia ficción de cara al milenio, que un rayo de luz celeste conduzca al hombre expectante. ¿Quién no ha visto algún vulgar y común platillo volante? Que hay ovnis y tal, no creo que haga falta que lo demuestre. ¿Cuál es su intención? Esa es la cuestión del extraterrestre. No voy a afirmar que quieran violar a nuestras hermanas o implantar aquí costumbres así como americanas.
¡Hey! ¡Wow!
Tampoco creer que venga a ofrecer al género humano un ser superior, su ayuda exterior, su especie de mano. No encuentro normal que en traje espacial nos llegue el Mesías, que en la Osa Mayor se preocupen por nuestras tonterías. Más bien que así como quien asiste a un estreno, está de mirón, menuda función para alguien ajeno. Qué espectacular telón nuclear caerá un día de estos, y tras el telón, qué enorme ovación sobre nuestros restos. De ahí el interés del extraterrestre por nuestra escena. Yo estimo que no repetirle el show sería una pena. Claro que ya sé que sí queda en pie alguien todavía. El año 2000 a la luz de un candil. De nuevo la lía.